Ermenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüdün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 18 mayda Merkez Asiya Xitay sammitine qatnaşma üçin Xitaya vardı. Xitayın tarihi Siyan şehrini Merkez Asiyanın devlet başçıları we Xitayın lideri Xi Jinping anını dostluk adalarını berkitme üçin İlkinci edek altılı topor formatını pet-pet duşuk geçirerler. Xitayın Daşarı İşler Ministerliğine uğrayan sammitte Xitay liderinin möhüm söz sözlümüne qarışlayar ve möhüm bir siyasi resmin ama hem qol çekilmüne qarışlayar. Media malumatlarına uğrayan duşuğun ön sirosuna Merkez Asiya liderleri Xi Jinping ile iki tarafın duşuklar geçirerler. Sammitte qatnaşma üçün Xitay ilkinci olup 17. mayda Merkez Asiya liderlerinin Emomali Rahmon vardı. Xi Jinping sevit liderlerinin ilkinci olup iki tarafın formatı Qazaqistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev sonra Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov bilen duşuştu. Bizim umum maksadımız var. O iki tarafın qatnaşıkları güýçlendirmekden ibaret deyip Tokayev sivilin geçiren ikiçek duşuğunu aýtdy. Xitayın daşary ýurtlardan import edýän gazynyň tas 40 köterimini üpjün edýän Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov sammiti sevit liderlerinin arasında en son kısı olup vardı. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre Berdimuhamedov Xitay'a mal asırayan iş saparının çayaklarını Xi Jinping ile iki çayak duruşuk geçirdi. Şöyle de gepleşiklerin cemleri boyunca resmi namların bir neçesine kol çekildi. Sevitte iktisadi ve siyasi tesirini barxa arttırayan Xitay ile Merkez Asiya yurtlarının arasında harit dolanışı geçen yılın devamını 70 milyar dolara barabar oldu. Türkmenistan ile Xitay'ın arasında sevda dolanışı geçen yıl 11.12 milyar dolara barabar oldu. Xitay Türkmenistan'ın en esas TV gaz müşterisi olup Türkmenistan Xitay gaz geçiricileri Xitay'ın maliye serişlerinin hasabına kuruldu. Şöyle de Xitay Türkmenistan'ın dünyadaki en iri ikinci gaz kendini Qalqınış qaz yatağını öz maliyyə serişdələrin xəsabını özləşdiriyər. Bu, Xitayın Milli Nevit Qaz Korporasiyası Türkmenistanın qaz yatağlarının önümü paylaşmaq şərtnaması esasına qaz çıxarmağı hüquqı bulun. Yeketak dışarı yurt kampanyası olup duruyor. Şelide Türkmenistan Xitay'ın bir kuşak bir yol mega taslamasına işçen atnaşıyor. Şol bir vatı Türkmenistan'ın hükümeti Xitay'ın dışarı yurt hizmettaşlarının tutun yerli talep ediyen bir Xitay siyasatını doğulu kolduyar. Türkmen hükümeti 2021 yılın yılını öğrenin Türkmenistan Xitay gaz geçiricisini kurmak için hem de kalkınış gaz kendini özleştirmek için Xitay'ın devlet ösüş bankından alan ehli kartlarının üzerinliğini ilan etti. Türkmenistan 2009 yıldan beri Xitay'a TV gaz eksport ediyor. Türkmen hükümeti Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan Respublikalarının üstünden çekilecek Türkmenistan Xitay gaz geçiricisinin 4. şahasının kurulmağı ve işe girdilmek babatta Xitay hizmettaşlığına bir bağlayar. Bu gaz geçirici işe girdilenin halatını Türkmenistan'ın yıllık TV gaz eksport kuvvetinin 30 milyar kub metre tövürevi yokorlanmağına karşılayar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bundan odol 5-6 yanvarda Xitay'a ilkinci devlet saparına malaşırdı. Biradın Türkmen lideri 2022 yılın sentyabrını Özbekistan'ın Samarkand şehrine geçirilen Şanghay hizmettaşlık kurumasının sammitinin çayaklarını Xi Jinping bilen iki çayak duşuştu. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov 2022 yılın 11. fevralını VDP'den çekilmek niyetini aşkar etmenin ön yanı özünün prezident VDP'sindeki en sonku daşarı yurt saparını 2022 yılın 3. 5. fevral aralığını Xitay Halk Respublikasına malaşırdı. Merkez Asiya Xitay liderlerinin sammiti bundan odol koronavirus pandemiyası sebeple online görünüşte geçirildi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Xitay meseleleri boyunca bilermeni Reed Standish Merkez Asiya Xitay sammiti varada çap eden makalasını sammitin hem praktik cahetten iş yüzünü hem de simbolik cahetten ayrıtin ehmiyete yedigini aýtdy. Sovet Soyuzunun dargımağından beri ilkinci gede Xitay lideri Merkez Asiyanın 5 yurdunun ähritinin devlet başdonlarını kabul edýär. Standish sammitte esasy ünsüň sewit infrastrukturasyny ösdürmäge we sewitde ara gatnaşygy ýokarlandyrmaga gönükdirilýäkdigini aýdýar. Merkez Asiya Xitay liderleriniň ilkinji pet-pet duşugy Ukrainada harby çolşan mylasyryan Russiýanyň täsir giňişligine girýän sewit ýurtlarynyň täze hyzmatdaşlyklary umtylýan döwri geçirilýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesigimizi dowam etdirýäris. Metbuat azatlygyny bir çäklendirmekde tanqid edilen Türkmenistanyň häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy döwri jemgyýetçilik bilen netijeli ara gatnaşyk gurup bilmezligi, halkara maliýe gurumalarynyň ýurdun saglyk puduguny kämilleşdirmek üçin bölüp beren millionlarça dollarlyk proýektleriniň göz öňünde tutulan maksatlara laýyk bir jaý edilmezligine getirdi. Bu barada halkara hasaplaşyk proýektiniň ýerki duýduruş ulgamy arkaly geçiren baralarynyň netijesinde bellenilýär. Türkmenistan häzirki güni çelini öz çäginde COVID-19 ýokunçynyň hasaby alynmandygyny öňe sürýär. Halkara hasaplaşyk proýekti 2020 ýylyň 1 ýanwarından bäri Türkmenistanyň jemgyýetçilik we saklyk puduklaryny maliýeleşdirmek üçin dünýäniň iň iri ötüş banklarynyň Sultanda Aziýa ötüş bankynyň, Ýewropanyň Dikeldis we ötüş bankynyň we bütün dünya bankynyň umumy hasapda 40 million dollar göýberen 6 proýektini ýerledi. Bularyň arasynda bütün dünya bankynyň COVID-19 ýokunçyna garşy durmak üçin 2021-nji ýylyň iýununda Türkmenistan üçin tassyklan 20 million dollarlyk proýekti hem bar. Resmi beýanatda bu proýektiň maksadynyň koordinasiýany ýurt derejesinde berkitmekden, töwekkelçilik ara gatnaşygyny we jemgyýetiň habarlylygyny, şeýlede test, infeksiýalaryň öňüne almak we gözükçülükde saklamak we saglyk saklaýyş tedbirlerinde iş dolandyryş usullaryny döwre baplaşdyrmakdan ibaratdygy aýdyldy. Emma halkara hasaplaşyk proýektiniň hasabatynda pandemiýa döwründäki kesitleýiji pursatda Türkmenistanyň jemgyýetçilik saglyk puduguna niýetlenen bu proýektiň iglan edilen maksatlaryň ters netijesini berendigi nykdylýar. Türkmenistanyň jemgyýetçilik saglyk pudugundaky adatdan daşary ýagdaý döwründe ýurdun beren ýalňyz we ýuýulan maglumatlaryna şerik bolmagy netijesinde proýektiň pandemiýa garşy çäreleri bökdönçlük döreden we adam durmuşlaryny howp awandyran maglumat boşlugynyň emele gelmegine getirendigi bellenilýär. Hasabatda pandemiýa baradaky bu maglumat boşlugynyň arasynda ýurtda jemgyýet bilen netijeli ara gatnaşygy esaslandyrmazdan ýurdun milli jemgyýetçilik taýýarlyk taýýarlyk ulgamyny kämilleşdirmek boýunça göz öňünde tutulan maksatlara ýetmegiň tas mümkin däldigi hem nykdylýar. Mundan başga da maglumat ýetmezçiligi ýerine ýetirji idaralaryň sol sanda Türkmenistanyň saglyk ministrligindäki pes derejedäki administratif mümkinçilikleri bilen utgaşdy. Ýatlatsak azatlyk we beýlik garaşy nesirler pandemiýa döwründe koronavirustan azatlygyny öňe sürýän Türkmenistandan syzyp çykan maglumatlarda bu virusa ýolugunlaryň we ondan ölenleriň hem köp bolandygyny habar beripdi. Habarçylarymyz saglyk idaralarynda ýeterlik medisina tiristeleriniň däri dermanlaryň ýokdugy barada hem ýygyderli maglumat beripdiler. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başga günlerinde ilaty zerur saglyk maglumatlaryny bermezlik bilen birlikde umuman koronavirus tüzünü hem agzattırmadılar. Hasabatda Türkmenistan'daki koronavirus ýagdaýlaryny giňden beýan eden hükümeti degişli bolmadyk saglyk portalynyň birlikleri hem getirilýär. Jemgyýetçilik saglygy barada maglumatlar çap edýän nesir pandemiýanyň başga döwürlerinde ýurt raýatlaryna ýeterlik ýa aslada ygtybarly maglumat berilmändigine aýdýar. Dogry dürs ynamdar maglumatlary bolan hakyň red edilmegi, ýylatyň saglygyna wehim salýar. Bu ýagda ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän ýalňyz maglumat giňişliginde galan raýatlaryň jan we ölüm meselesine öwrülýär diýip saglyk portalynyň başlygynyň sözleri citirlenýär. Hasabatda Türkmenistandaky halkara guramalarynyň türkmen hökümetinden ýurtdaky epidemiologik ýagdaý boýunça maglumatlary jemgyýetçilik bilen paýlaşmagy barada beýanat bilen çykyş etmezliginiň hem geň galdyryjydygy aýdylýar. Hasabatda türkmen hökümetine bu ziýanly beýanyny dowam etdirmegine ýol berilmeginiň muňa şäriklik bolandygy hem nykdylýar. pandemiya döwri daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri watanyndaky COVID-19 bilen bagly hakyky maglumatlaryň ilat köpçüligine aýan edilmegini talap edip, şol taýda Birleşen Ştatlardaky BMG-niň we bütün dünýä saglyk guramasynyň idaralarynyň öňünde hem protest çäherlerini geçiripdiler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Russiýa öten agşam Kiýew we Ukrainanyň beýlik şäherlerine bir topar raketa we pilotsuz uçar zarbasyny urdy. Paýtagtyň howa goraçylary ýetip gelýän raketalaryň ählisini urup ýykmagy başardy diýip resmiler 18-nji maýda aýtdy. Bu Kiýew we aýyň başyndan ýar edilen 9-njy howa hüjüm boldy. 17-nji maý günü geçlik Gara deňziň oýundaky port şäherine Odessa urulan raketa zarbasy bir senagat deskasyna degip bir adamyň ölümini, iki adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Agşamlyk Odessa biziň sewtimize güýçli raketa hüjüm edildi. Raketalaryň köpüsi deňziň üstünde urulyp gaçyrylýar. Emma gynansak da pida bolanlar bar diýip günorta goranlyk güýçleriniň Birleşen Metluot Utkoşturması Merkezinin başlığı Natalya Hümanyuk 18. May günü irden Milli Telemarafonun eferini aitti. Rusya öten akşam pilotsuz uçarlar ve raketalar ulanıp paytağıt Kiyev'e karşı yeni bir teyze hücum urnudu. Yönü yetip gelen uçarların ählisi yok edildi deyip Ukrayna resmileri 18. mayda etti. Deslapku maglumata göre Kiyev'in hova genişliğindeki düşman nişanalarının ählisi anıklandı ve yok edildi deyip Kiyev şehir harbi dolandırış kulluğunun başlığı Serhiy Popka etti. Popka, Hazar Deniz sevtinden uçan Rus strateji bombacılarının Ukrayna kanatlı raketaları atanlığına etti. Şeýle de Kiýew asmanyna aňtuwçylyk edýän dronlar ýollandy. Kiýewiň häkimi Vital Kliçka pida bolanlaryň ýokdugyny aýtdy. Öten agşam Kiýewde 3 sagatlyk howa hüjümi duýdurşy eglan edildi. Söwüş meýdanyny Gunnogor Bakhmut şäheriniň gözegçiligi urunaky uruş üznüksiz dowam etdirilýär diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 18-nji maýda habar berdi. Düşman esas söwüş tagallalaryny Donetsk sewtiniň Gunnogorundaky Bakhmut, Avdiyevka, Mariinka front liniýasynda jemleýär. Ukraina gorawçylary Russlaryň 36 hüjümini ýerine serpikdirdi diýip başlap, Kapma garşylygynyň merkeziniň Bakhmut we Mariinka bolup galanyny aýtdy. Şeýle de Rus güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyna Bakhmut we Gunnogordaky Kherson sewtine 42 sany howa we raketa zarbasyny urdy. Ukrainanyň 2014-nji ýylda beýkanun anneks edilen Krym sewtinine Moskwa tarapyndan bellenen resmiýetiň 18-nji maýda beren habaryna görä Simferopol bilen Sevastopolyň arasyndaky demir ýol gatnagy togtadyldy. Bazı Telegram kanalı hem Bradyon yerli demiryol liniyasında olan partlama varı da havar verdi. Rusya'nın son hücumları Ukrayna nenesinin yurdun Karadeniz portlarından eksport edilmeğine yol açan şertnamanın mühletini ulaltmak varı da kazanılan alalaşının iyi yanına kavat geldi. Karadeniz deyana başlangıcının mühletinin yeni 2 ay ulaldılın varı da havar 17. mayda şertnamı mühletinin sonlanmasından bir günün Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edildi. Bizim yurdumuzun tagallaları, Rus dostlarımızın kolluğu, Ukrayna dostlarımızın koşan desasında Karadeniz deyane şertnamasını yeni 2 ay ulaltmak arada karara gelini deyip Erdoğan aytti. Rusya deyane yüklenen gemilerin 2 Ukrayna portundan çıkmağına peskel vermediliğe radi oldu deyip Erdoğan sözünün üstünü getirdi. Ol bu şertnamanın ehli taraf için peydalı olacaktığını umut bildirdi. Erdoğan'ın bu havarı Rusya'nın öz karlı ve dökün eksportundaki peskelçilikleri zararlı Ukrayna bilen aradaki değerli başlangıcı şertnamasından çıkacaktı bu arada atan hayvatlarının arasına kavat geldi. Şu aralıkta Ukrayna Krim Tatarlarının Stalin'le uğruna Merkadaviya deportasiya edilmeğinin 79 yıllığını belli yer. Ukrayna'da genositte pida olan Krim Tatarlarının hatire günü hükmünü resmi taydan belirlenilen sene bu yıl Vişivanka gününü. vatançılığın ve Rusiyanın agresiyasına karşı durmağın nişanına urulan köynöğün kadimi milli nağışlar bilen medenen Ukrayna lüvasının gününü qabat geldi. Prezident Volodymyr Zelenski bugün münasibetli eden beyanatını deportasiyanı baştan geçiren Tatarların Rusya tarafından basılıp alınan Krim Ukrayna'nın gözökçülüğünü kaydıp gelenden son azad erkin yaşacaklığını aytti.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp, yurttaki pitikli saytlara giyirilyer. Sayfon 3 devamı tazelenyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyariz. Marvel Aytır'ın büccet edarlarında üstümüzdeki yılın ikinci yarımı üçün devletin ilçiliğindeki gazet jurnallara mecburi abuna yazılmak talapları artyar. Söz ve metbuat azatlığını berk şeklendirmekte tanqid edilen Türkmen hakimetleri nişirlerin esasan online görünüşlerine yazılmağı soruyarlar. Büccetçiler ağır iktisadi krizisin arasında kosmosu çıktıcıların özlerinin gün güzüren aladalarını urgu bolyandığını aydarlar. Türkmenistan'ın ağlabı sivitlerinde Solsandı Levap vilayetinde mezburi abuna yazılsık çayarlarını şu ayın ilkinci hiptesinde tamamılmak varada görküzme berlen olsa. Hazırkı vaqt Marinin edarlarında işgarlardan qıyıskı vaqtın içinde gazetir jurnalları pul geçirmek soruluyar. Yerli büccetçiler soruluyan pulun muqtarının Beylik tibitlerin idari kerhanaları bilen deniştirilinde haz küptüğünü aydarlar.
Türkmenistan'a çap edilen ehli online jurnallara abuna yazılmalıdığı aydılıp, bunun için devlet idaralarının işgarlarının 130 manat yol başlarından olsa 200 manat soruluyar. Konşu levapta olsa hem kağıt hem de online neşirler için cemi 95 manat soruyarlar.
Deyip marlı büccet işgarlarının biri 18. mayda haberçimize gurun verdi. Ol edara yolbaşçılarının adatça bolsi yali, pulu geçirmedik büccetçilere işten kovmak bilen hayvat atyandıklarını, seyle de işgarın dehmet haklarının berilmegine çelini, karasma kayslarının red edilendiğini belledi. Havarçimizin sökbetesinin maglumatına göre, yerli gazet jurnalların mazmuni okuyucularda köplenç kızıklanma dörötmeyer. Olorda aglabı sol bir havarlar çap edilyer.
Dine muğullimler mağlumat toplumu için gazettir jurnalları devamlı izarlayarlar. Bizim idaramızda abuna olan neşirlerinin yüzünü açıp görmediklerim var. Önler kağıt neşirlerinin hocalıkta, ol ya da bu zerurluklar için olunan olsak hazır, online jurnallar için dine pulu hovazın yarız.
Deyip, havarçimizin sökbettesi belledi. Metbuat azatlığı boyunca halkarı hasavetlerde, dünya yurtlarının arasında izdaki orunları eyleyen Türkmenistan'da, Metbuat hilistiler berk devlet gözükçülüğü aslında galyar. Gazet jurnalların baş redaktorları prezident tarafından vizipe belinilyar. Serhetsiz reportörler kromosunun metbuat azatlığı boyunca 2023 yılda çap eden sonku yıllı kazavatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 176. orunda yerleştirildi. Kazavatta geçen yıl hakimet başına Serdar Berdimuhamedov'un gelmeği bilen yurtta cenzuranın ve gözükçülüğün qaytadan güçlendirilendigi nıqtalyar. Türkmenistan'da büccet işgarlarından yılın devamında iki edek gazet jurnalları mezburi abuna yazılmak talep edilyar. Mezburi okuyucu çekmek boyunca bu işlere güz ve yaz aylarında badalga verilyar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuw ýylynyň tamamlanmagyna sanlyca gün galanda Marvel aýtynyň merkezi şäherinde käbir muallimler okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işler berjaý etmegi talap edýärler. Käbir gurplen atalar bolsa şu ýyl mektebi tamamlaýan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bu ýagdaýlar barada en atalaryň, okuwçylaryň we muallimleriň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Aýtyň tas ähli esasanym şäheriň 16-njy, 24-njy, 13-njy, 5-njy mekteplerinde köp muallim ýokary okuw jaýyna girmek isleýän soňky synyp okuwçylardan mektebi awatlamak üçin pul bermegi, kiçi synyp okuwçylaryň depderlerini barlamagy we şuňa meňdeş beýleki işleri etmegi talap edýärler. Olar ökde okuwçylara özleriniň konspektlerini hem ýazdyrýarlar. Muallimler bu talaplary berjaý etmedik okuwçylara pes baha goýup okuw şahadatnamasyna täsir ýetirmek barada haýwat atýarlar. Deyip habarçymyz bellidi. Ene atalaryň sözlerine göre bular esasan gutorduş sinaglaryny geçirýän muallimler bolup, olar özlerine gymmatbaha sowatlaryň alynmalydygyny hem gytaklayn aýdýarlar.
Bu talaplary muallimleriň ählisi edýär diýip bolmaz ýöne olaryň köpüsi sinag geçirýän muallimleri naharlamagy hem mektebi tamamlaýan 11-nji synyp okuwçylaryň üstüne atýar. Munyň üçin olar okuwçylardan ýa pul ýygnaýarlar. Ya da nahar bişirip gelmegi talap edýärler. Şagasyna pes baha goýulmagyny istemeýän en atalar bu talaplara razy bolýarlar. Sebäbi ýokary baha ýurdun içine ýokary okuw jaýlara girjek ýaşlar üçin o diýen zerur bolmasa-da daşary ýurtlarda okumagy gitjekler üçin möhüm hasaplanýar.
Dip iki çağanyň kakasy marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şunlar käbir gurpli en atalar bolsa, habarçymyzyň we muallimleriň tassyklamagyna görä, bu ýyl mektebi tamamlaýan çağalaryna ýokary baha goýulmagyny üpçün etmek üçin muallimlere para berýärler. Bay en atalar muallimleri öýlerine çağıryp dürli gymmat baha sowatlary ýa-da olara 50-100 dollar pul berýärler. Bu ýagdaýa çağalar hem şaýat bolýarlar we olar ýaşlykdan para öwrenşärler diýip yerli muallim anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Marvel aýt bilim müdirligi we agzalan mekteplerden komentary alyp bilmedi. Türkmenistanda käbir muallimleriň okuwçylara pes baha goýmak barada haýwat atyp, olardan dürli işleri berjaý etmegi şol sanda awatlaýyş işleri üçin pul goşmagy talap edýändigi barada adatlyk mundan ozal hem ençeme gerek maglumat berdi. Galiberse-de orta mekteplerde her ýyl may aýynyň 25-nde geçirilýän soňky jaň dabaralary we gutorduş sinaglary üçin müňlerçe many çykdyjy edilýändigi we bularyň en atalary surnukdyrýandygy barada da iýdigiderli maglumatlar gelip goşýar. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň arasynda köp en atanyň bu serişdäni üpçün etmek üçin karz almagy mejbur bolýandygy, käbiriniň çağlaryny bu puly berip bilmeýändigi hem habar berilýär. Adatlyk soňky ýyllarda çykdyjylar sebäp okuwçylaryň öz janyna kast edýändigi barada hem ençeme gerek maglumat taýýarlady. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary boýun alyp, açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada Berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Bu aralykda goňşy Özbegistanda soňky jaň dabaralaryny we gutorduş sinaglaryny geçirmek üçin en atalardan pul ýygnamak resmi taýdan gadagyn edildi. Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň Özbegistanyň bilim ministrliginiň Telegram kanalynda çap edilen maglumatyna salgylanyp, 17-nji maýda çap eden habaryna görä, ýurtda täze okuw ýyly üçin mektepleri taýýarlamak we awatlamak üçin okuwçylardan we uçurumlardan pul ýygnamagy ruhsat berilmeýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.